par visu un par neko. Par personībām, aktualitātēm, mūziku, teātri, grāmatām, kino un jebko citu. Citādāka intervija. Latvijas Radio 5.
Tā, nu klau, man šitam tagad jālasa garš pieteikums šoreiz jāsaka. Šorīt pie mums studijā divi kungi, kuri zina, kā satricināt koncertu zāli, zina, kā likt pilsētai elpot un zina, kā to izdarīt arī mūzikas ritmā. Pie mums šodien studijā ir Elvijs Pārputis un Arnis Rečinskis, un jūs viņus zinat kā puišus no grupas Laika suns. Ja neesi vēl viņus dzirdējis, tad zini. Laika suns ir tā grupa, uz kuras koncertu pilnīgi noteikti grib doties rītdien Angāra koncertu zālē 8:00 vakarā. Un ja tu domā, nē, nu es nezinu, Laika suns varbūt nē, bet ja tur būtu satlaids OB, tev ir paveicies šodien, jo tur būs arī satlaids OB, un ja domā, nē, nu pagaidu, šitie divi gribas kaut kāds jauniešus arī. Izrādās būs arī vēstulēs, bet principā jāsaka, šorīt labrīt, kungi. Koncerts ir te patais stūra, un traki gribētu uz dzirdēt, kas tad tajā Angārā rītdien paredzēts ir.
Pilsētas minifestivāls to sauc, vai ne?
Tā ir. Kā izpaužas pilsētas minifestivāls?
Nu, tas ir vienkārši tā kā festivāls, tikai izdalīts.
Tikai marsā, ārā augsti.
Vēl. Un izdalīts uz kādām 18 nedēļām, man liekas. Nu, viņš tā ir tur katru nedēļu.
Ah, katru nedēļu?
Man liekas, ka jā, tur ir viss kaut kas, kas tik tur nav. Tur nedēļu vēlāk ir Bel Tempo, Leksdiņa. Bet nevis kopā, bet atsevišķi.
Jā?
Jā. Un tad ir, es redzēju, Tautumeitas arī ir vēl nedēļu vēlāk.
Kaut kad nesen bija Bēdu brāļi, varbūt vēl tur kaut kas, jā. Bet katrā ziņā tā vieta kļūst. Tā vieta kļūst kārta. Kā kārta? Karsta. Kārta arī kļūst.
Karsta.
Jā, karsta. Es nevaru no rīta, man tā mēle vēl ir vēl atvaļinājumā.
Nu skaidrs, bet tas jau normāli pārteikties no rīta šitajās rīta stundās, tas ir pilnīgi okei. Nu klau, tā tad jūs rītdien varēs dzirdēt kopā ar satlaids OV, kopā ar duetu vēstulēs un cikos sākums, kur var atrast?
Astoņos biļešu servisā un vēstulēs pat vairs nav duets šobrīd, bet tā ir laikam kvartets. Pilna grupa šobrīd. Bet cik viņu ir, to es uzzināšu rīt. Kvartets.
Viņi ir kvartets. Bet, man teica, man zvanīja jūsu priekšniecība bijusi, nu, Marta un Brajans, un viņi teica, ka būs kvintets.
Ā, tur vēl nav skaidrs.
Jā, šis teikums man lika padomāt. Jūsu priekšniecība bijusi, uz ko tu rādīji šajā brīdī?
Nu, Marta un Brajans taču šeit strādāja.
Strādāja,
jā.
Strādāja, jā, viņi bija padidžējoja.
Bet Jānim priekšnieku nav.
Nu, pagaidi, tā jau arī nav. Ir. Kāda vienmēr ir, zini, vienmēr ir
reikam
vieglāk.
Reikam nav.
Vienmēr ir, zini, kā vieglāk, tad, kad tev ir kāds priekšnieks, jo tad tu varbūt bišķis tas, kāds cits būs vainīgs, ja nu kaut kas noies greit. Labi, klau, kas būs īpašs šajā koncertā salīdzinājumā ar citām reizēm, kad var dzirdēt grupu Laiksuns?
Es pieļauju, ka šī varētu būt viena no tiešām pēdējām reizēm, kad tas, ko mēs darām ikdienā, nav aizstāts ar to, ko mēs ražojam šobrīd. Jo burtiski šobrīd mums vakar bija viena tāda garāka sesija, kur mēs vakar aizvakar rakstījām visādus sitamos instrumentus un viskaut, kas jau ir ierakstīts. Nu, tā ir tāda šobrīd mazliet haotiskā stadijā, bet ir ļoti daudz viskaut, kas ierakstīts. Mēs zinām, ka ir runa apmēram par kādiem 12 skaņdarbiem, kas ir jau tādā ieraksta procesā. Vai viņi visi iekļūs, teiksim, albumā, es vēl nezinu. Bet jā, nu, tātad mēs negaidām neko šoreiz un bliežam, kā saka, uz pilnu krūtu. Jo kaut kā mums ir izdevies vairāk kārt, un no kļūdām ir jāmācās. No kļūdām ir jāmācās, un mēs esam vairāk kārt piedzīvojuši to, ka mēs šausmīgi daudz kaut ko ierakstam, šausmīgi ilgi kaut ko nepabeidzam, vai tur viss kaut kādas aizķeršanās notiek, un tas nepabeidzās, neizdodās, un tā, un nepublicējās, un tad, lai šo no šī izvairītos, tad, jā, šogad ir jābūt paveiktam.
Nu, pagad, bet tas tā kā pilnīgs izaicinājums, jo mums pamēģināt tagad tā vienā blāķī sataisīt uzreiz 12 dziesmas un nebremzēt neko.
A, nē, tas pat nav nekāds izņēmums, tas jau tā parasti notiek, kad tas materiāls viņš top tādās lielos elpas, lielos vilcienos, un šoreiz viss notiek patiešām organiski, ļoti, ļoti viegli un organiski, un tāpēc es šodien šeit stāvot februāra pēdējā dienā varu apgalvot, ka tūdaļ pat lietas būs paveiktas un ārā. Rekur Elvijs jau, kā saka, stelē kameru. Mēs te arī domājam kaut ko nofilmēt. Starp citu, Elvijs varētu izstāstīt, kur ir jāpiesako, lai redzētu tos Tas bija Little Ride vai Tiny
Ride? Jā, jā, bet ne, nav vēl, nav tā kā vēl uztaisīts, jo man ir, varbūt kāds, kas sekoja līdzi Supernovai, redzēja grupu Bel Tempo, mums bija tāds video, kur viņi brauc mašīnā un dzied, tad tas ļoti mazos pirkstu izmēru mikrofonos, un tad tas tagad pārtaps par sesiju un turpināsies, un nākamnedēļ tad mēs filmēsim vēl trīs foršus māksliniekus, un tad... Nu, pagaidām var piesakot man Instagramā, bet un tad redzēt. Un varbūt arī tur būsim mēs, bet to es vēl nevaru pateikt.
Pagaidu, kā jūs visi ietilpsiet mašīnā? Tas man laikam visvairāk interesē šajā konceptā. Jo skaidrs, vēl tajā pagadījumā, nu tur...
Nu jā, bet nu... Ko, nu
diezgan realistiski.
Bungas jau tāpat ierakstā būs elektriskas. Video zvanā var...
Video zvanā.
Planšetē, rokās planšetē.
Brīdšķīgi. Ojei, labi, tā tad albums top, viss notiek, man uzreiz tad papildus jautājums par to, katrai grupai kaut kas savs process, kā nu viņi tur rada tās dziesmas, jā, nesen viesojās pie mums no sadanlētiem Brāļa Zitmaņa, un tad viņi tur teica arī, ka viņiem šobrīd viss top un notiek, un viņi tas process tāds, ka mūzika sarakstīt, un tad tālāk Nabaga Andrejs sēžas un tikai dzemdē tos tekstus ārā, ka viņam jāsadzemdē visam albumam. Kāds ir jūsu normāls?
Mēs ar Aišporu kungu tieši vakar aizvakar par šo runājām. Par to tekstu procesu, tas ir vispār interesanti, jo manuprāt, tam nav tāda viena drošā formula vai paņēmiens, jo var gadīties, ka melodija ar pilnīgi skaidriem pantiem nokrīt nu, uzreiz, vienlaicīgi. Gadās, kad tu esi vienkārši tādā frāžu līmenī, teiksim, nu tev ir, piemēram, tu dungo kaut ko par skaista diena, un tad trūkstošās zilbes aizstāja ar to, ko sauc par džiberišu. Tā ir tāda nevaloda.
Bet transporta liriks.
Transporta liriks, šis ir ļoti labs. Es pat esmu autors šim, sap citu.
Jā, šitais nāk no tevis, jā.
Vai ne? Es baigi sensu nebija lietojis. Jā, bet transporta liriks ir kolosāls vārds, kolosāls termins. Un triks ir šīs transporta lirikas lietot latviskās zilbēs, jo tradicionāli viņas tur ir kaut kādās angliskās, un tas nerosina tavu iztēli, bet ja tās ir latviskas transporta lirikas, tad viļājot uz riņķi, tu tās, kā saka, viņas, tā kā zini, es neko nezinu par dārgu lietām, bet tad, kad tās, es saprotu, ka kaut kāds dimants tur slīpē, tikai tad viņš tur uzmirdz, vai ne, jo viņš jau dabā nav tāds spīdīgs. Ar transporta lirikām precīzi es pats, tu viņas slīpē, un hops ir īstās. Nu jā, un tā kā es teiktu, ka muzikā, kurās ir vēstījums, tas vēstījums var nākt trejādi reizē. Okay. Otrs slīpējot, un trešais ir postfaktum, kad tev ir faktiski, teiksim, gatava melodija, vai, teiksim, nu, kaut kas jau ir gatavs, jo, piemēram, man ir bijis arī, kad Elvis man atsūta pilnīgi gatavu ierakstu, un tad es tur savā Angurs vasaras būdā sēžu, un vienkārši divas stundas vēlāk atsūtu viņam savu versiju ar lirikām melodiju, un tā. Tā kā, tas ir ļoti dažādi, kā saka, galvenais, ka forši beigās, jā, es nevarētu iedot skaidru atbildi, kā tas ir darāms, bet...
Bet tāds arī nebija jautājums.
Tāds arī nebija jautājums. bet ir rīts, es nesakoju visam, ko es saku.
Tad, kad pie mums viesojās Ozols, Žoržs, Iksna un Elvis no Very Cool People, viņi teica to, ka jāši visi panākuma atslēgi ir ražot. Dažreiz
es piekrītu,
jā, ražo, izdod. Un,
tā kā jau tu pats teici, tas, kas nekļūdās, tikai tas, kas nedara, un man liekas, tā ir atslēga darīt, un tikai tā tu nonāc pie atbildēm, jā?
Jā, protams, arī jā.
Labs ir, šodien pie mums grupa Laikas un Ciesojas. Jau rītdien viņus varēs dzirdēt Angāra koncertzālē, tā man rakstīts ir pilsētas minifestivālā. Ieeja pulksteni 8:00 uzstāsies Laikas un Satelīts OV un arī kvintets vēstulēs šoreiz. Ja?
Sāksim ar vēstulēm.
Tālāk.
Un beigsim ar satelītiem. Teiksim tā.
Un pats labākais pa vidu, vai ne?
Pats labākais ir pa vidu, jā.
Pats labākais pa vidu. Labs ir, tā kā tiekamies tur jau rīt, bet man vēl jums pāris jautājumi ir, bet tos pēc vienas dziesmas.
Latvijas Radio 5
3 4
Sīts uz tevums!
Šorīt pie mums studijā grupa Laiksons, runājam par... O, viņiem ir jau instrumenti rokās, es jau dotieku. Klau, nu, rītdien jums koncerts, bet pirms koncerta saprotu, vajag kaut kādu stāstu, lai varētu iedvesmoties. Ir tāda platforma, saucas Reddit, principā tur tāda fóruma ir, kur cilvēki dalās ar savām pārdomām. Un, man ir ļoti iepaticies viens no tiem, kur ir virsraksts, nosaukums šim tātad tredam ir, vai es esmu slikts cilvēks, tā būtu tulkojot pieklājīgi latviešu
valodā. Es domāju, ka tu neesi, Jāni. Tas viss ir pa tevi?
Nē, šitie ir tādi cilvēku stāsti, jā, un mēs šoreiz konkrēti gribējām pameklēt stāstus, kas saistīti ar suņiem, jo es zinu, jūs kā, nu, suņi pārzinat.
Pārzinām, pazīstam.
Jūs esmu personīgi pazīstam.
Pazīstam vai pārzinam.
Nu, aiziet, nolasīšu stāstu, un jums jāpasaka, vai šis cilvēks ir labs cilvēks vai slikts cilvēks. Tātad, vai es esmu slikts cilvēks, jo... es pieprasīju, lai man nopērk jaunu dzērienu pēc tam, kad nometu savējo, jo man sabiedēja suns. Tātad es kopā ar trīs draugiem devos uz populāru bāru pilsētā. Piesēdāmies pie galdiņa, pie bāra pasūtīt dzērienu, un kamēr devos atpakaļ pie savu galdiņu, suns uzleca man virsū un sāka riet. Nu, sabijos, loģiski palicu atpakaļ, dzēriens izkartārā no rokām, viss izlīja sašķīda pa grīdu. Saimnieks pienāk klāt, savāca savu suni, un tajā brīdī atvainojas, nu, diemžēl, ka tā gadījās, un dodas tālāk savās dienas gaitās. Es viņam sāku prasīt, hei, es gribētu jaunu dzērienu, tavs suns man sabiedēja. Vai šis ir slikts variants vai labs variants, ko darīt?
Man ir divas daļas šim, man ir divas atbildes.
Man arī
šai problēmai. Pirmā, ja stāsts būtu tik īs, ka viņš ierauga suni un sabīstās, tad es domāju, ka es pajautātu, vai tu sabijies tādēļ, ka tas izskatījās pēc tavas draudzenes, un tu domāji, ka tu esi pieķerts bārā. Jo nu, kā lai tu... Nu, kā tu vari sabīties no suņa? Cits jautājums, re, kur tika precizēts, ka viņš tev lec virsū un rei, nu, tur gan es piekrīstu arī ar visu to, ka... jo suņi ir ļoti dažādi, piemēram, ir labradori, un tad tu zini, ka tas suns ir tur vispār super droši, bet ir daži suņi, kuri... Man, nu, man ļoti patīk suņi, bet pret dažiem es tomēr izjūtu, teiksim tā... Pietāti. Un tad arī mans minerāla ūdens aizlidot pa gaisu, ja šitās te briesmonis uzlikt virsū, tā kā, jā, šīs bija manas abas atbildes, bet LV?
Es tikko pirms divām dienām skatījos video, kur viens youtubers pārbaudīja neētiskus lifehackus, tur bija vairāk kaut 4, un viens no tiem bija, kur viņš gāja uz beisbola spēli, un viņš piegāja vienkārši, nu tas laikam Latvijā tā nedarbosies, bet Amerikā acīm redzot darbojās, viņš piegāja pie hotdog pārdevējs un pateica, ka viņam tikko kāds izsit hotdogu no rokām, vai viņš varētu dabūt to Frankfurtas hotdogu vēl vienreiz. Wow. Un tā bija pirmā reize. Un viņš viņu dabūja. Nu, viņš to atzina kā nepārāk ētisku. Nu, es biju vienreiz līdzīgā situācijā, kur arī starp citu Amerikā mēs fotografējām vienkārši New Yorkā kaut kādu tur māju ar telefonu rokā, un vienkārši man pagāja garām viena vietējā, kas ar plecu izsit man telefonu no rokām, viņš vienkārši nokrita zemē un izšķīda, un viņam vienkārši pastījās uz mani, teica, nu, nākamreiz esi uzmanīgāks, pagriezās un aizgāja. Nu, kaut kur
nezinu. Kā tu jūties, vai viņi...
Es jūtos, tā.
Ļoti labi.
Jā, labi jūtos. Priecīgs, gribēju tieši jaunu telefonu, varat iedomāties. Es domāju, ka šis, nu, atkarībā, jā, nu, ne, ja tas būtu, piemēram, 2002. Gads, un tas būtu Ozvalds, kurš ienāk ar bulterjeru iekšā, un es nobīstos, nu, man nebūtu, tā kā, varbūt, jautājumu, kāpēc viņš nobijās. Tad tādā gadījumā normāla prasība nopēc man jaunu ūdeni, ja tas ir...
Bet Ozvalds vienkārši boksarings tiek sarunāts, un, kas saka, tad skatās, kurš nobīstās.
Kā iet izkauties? Labi, tātad pirmajā stāstā jūs sakat, ka tas ir adekvāti, jā, doties un prasīt jaunu dzērienu.
Kāds suns?
Kāds suns, jā?
Nu, nav precizēts.
Nu, lūk, uzjautājumu. Nākamreiz atnāksim, mēs varam rītdien atnākt
vēlreiz. Labi, sarunāts rītdien atcēt vēlreiz. Jā. Skatībā. Labi, vēl viens stāsts. Šeit ir tālāk par kāzām būs jautājums. Jā. Vai esmu slikts cilvēks par to, ka neuzaicināju savu māsu uz savām kāzām, jo viņi vienmēr visur stiep līdzi savu suni. Jā, tad... Manas kāzas notiks pēc pāris mēnešiem, un es ļoti aizņemts plādojot tās. Viens no problēmām, ar kuras esmu saskāries, ir tas, ka man māsa visu laiku visur stiep līdzi savu suni. Man māsa ir tā kā apsēsta ar to suni. Tas ir liels un diezgan slikti trenēts bernisaita suns. Jā, tā tad liels suns, par liels suni mēs runājam. Māsa vienmēr šo suni ņem visur līdzi, tajā skaitā arī uz visām reizēm, kad ģimene kaut kur satiekās. Ģimenes locekļi arī nav priecīgi par to, ka šis suns brauc līdzi, tāpēc jo neviens negrib ņemties ar to suni kāzās. Nu, jautājums, vai tu esi slikts cilvēks, ja tu neuzaicini māsu uz kāzām, jo viņa ņems līdzi sūdi?
Kāda ir motivācija, kāpēc? Tā teikt,
negrib to suni?
Ja tu negribi, nežēvēt tiešām, tu negribi ar viņu ņemties, vai tas ir, es zinu, ka cilvēki uz kāzām ļoti strikti plāno, cik cilvēkus.
Te ir aprakstīts, piemēram, arī incidents ar to sudi. Jā, tā būtu skaidrs, apmēram, par ko mēs runājam. Šis suns ir radījis daudz problēmas arī pagātnē. Rekur brālēna kāzās ieradās tātad māsa ar suni. Apgāza vien no vecākajiem viesiem. Jā, tātad... Un saplēs sagraus dažas dekorācijas. Jā, tā kā par tādām problēmām mēs runājam.
Nu, jā, es tur ir tāda varētu izvērst. Zin kā, līdzīgi kā es ik pa laikam skatos Juģa Liepnieka un Nils Aksa Konstantinova tās sarunas, un tad ik pa laikam Nils... sāk runāt tīri kā psihologs, psihiatrs un...
Nē, šeit ir jābūt vienkāršai un elegantai atbūrāt.
Mēs esam pareizie dzīvēki, ka mums būtu vienkārši
elegantas. Mēs absolūti neesam, nē, bet jā, man tiešām būtu tik daudz jautājumu, kādēļ vispār šīs attiecības ir tik, kā to saka latviski, sašķobījušās, vai ne, tur kurā brīdī tas vispār, jo viņi jau piedzima bez tā suņa, vai ne, un tad attiecīgi tas lielais suns ir kaut kādā brīdī uzradies, lai veiktu kaut kādas funkcijas, acīm redzot, ne, un tad attiecīgi pirms šī suņa ir palaistas garām kaut kādas absolūti elementāras spējas komunicēt, nokomunicēt
jebko. Suns ir bijis vienkārši vientulības dēļ. Nu, ka tur ģimenē ir problēma un tāpēc parādījās suns.
Bet varētu taču pateikt. Nē,
tas meitenes būs viens. Varētu,
pieņemsim, ka viņu sauc Kristīnu. Mēs varētu teikt, Kristīna, tu taču vari, es tevi ļoti mīlu, Kristīna, bet tu vari atstāt savu suni pat, nu, kaut kādā pieskatītājiem šovakar, jo man ir kāzas. Vai ne? Nu, tātad elementārs risinājums. Bet...
Nē, tas man neprotams ir jautājums, kādēļ šādi jautājumi tiek risināti Redditā. Nu, tas ir arī, es domāju, ka...
Nē, nu, bet viņi tomēr ievēl Trumpu un...
Nē, bet tas ir latviskais. Latvijas redzits tas,
jā? Nē.
Ah, es okay. Domāju, Jānis...
Nu, ar to vajadzēja sākt, skaidrs. Nu, jā. Ok, labi.
Tas Latvijā tur, manuprāt, nebūtu tik interesanti šis sarads. Super,
bet es tikko lasīju, ka kaut kādā bestabū esot bijis sižets, kur brauc filmēšanas komanda. Es atstāstu, ko es dzirdēju, es nezinu, tā bija. Viņi brauc 100 km, lai nofilmētu sižetu, kā kaut kādā benzīntankā onkulis nevar iepildīt gāzi savā automašīnā, jo kaut kāds ventīls tur uzreiz aizstāsās ciet, nu viņš tur ilgi stāsta, un tad filmēšanas grupa ieiet benzīntankā, un viņa saka, bet es taču viņam teicu, ka tā pistole jātur nospiesta, nu vajag zurot, visa problēma. 100 km jābrauc, lai šito nofilmētu, zurot.
Brīnišķīgi, man zini, nemalošu, es esmu tev cilvēku, man ļoti patīk šādus, redzēt, tieši šādus ir šādus, ka es tāds, nevar būt, nu nevar būt, nevar būt. Jā, labi, atpakaļ pie laiks, tātad albums Top. To, nu es laikam vēl neprasīšu, kad var gaidīt, bet
Var paprasīt.
Jūs neatbildēsiet, jā?
Jā, es nezinām, vienkārši paši es domāju.
Nē, man tā liktos, ka kaut kāds septembris ir diezgan foršs laiks vispār albumiem.
Septembris, oktobris, vispār, manuprāt, tas ir pat zinātniski, bez mazai pieņemams, ka tas ir vislabākais laiks albumiem. Latvijā ir tīpaši, mēs esam par šo runājuši pie savas grupas kontekstā. Tas ir perfekts laiks, jo sanāk, ka vasaras sezona tā kā ir beigusies, valsts svētku un Ziemassvētku sezona vēl nav sākusies. Un tāpēc septembra beigas, oktobra sākums ir perfektais laiks albumam, jo tam ir laiks ieskrieties, un tad jau nāk visādi citādi svētki un...
Un tad mēs visi vienkārši izdosim albumu vienā nedēļā, jā, septembrī.
Starp citu pavēro līdzi, lielākā dēļ Latvijas mūziķi izdod septembrī un oktobrī albumus. Tas vienkārši tāds, tas tā kā sēņu laiks.
Bet man jautājums, vai klausītājiem arī tie albumi tā kā interesē, vai tas ir tikai mūziķi to pašu sev tā kā viens otram, lai var pēc tam
iet... Vai albumi interesē?
Jā, vai viņi tur iet pēc tam visi vienkārši ir koncertos un citu
otru. Es domāju, ka tu negribi dzirdēt atbildes šo jautājumu.
Nē, es tiešām gribu, es domāju, varbūt kāds klausītājs var pateikt, vai, nu, labi, varbūt tur arī atbildēs albumi, viņi vispār interesē, bet ne tavi, nu, ne mani.
Tā, labi, zini, šitais mums ir otrdienās tāda rubrika saucas Vislatvijas sasaukšanās, kurā ir drausmīgi vienkāršs jautājums, uz kuru, nu, tā kā ir jā vai nē atbildi. Paģibsim nākamnedēļa jautājumu par to, vai tev vispār interesē albumu, vai tev vajadzīgi tikai singli.
Vai arī vienkārši jautājums, vai Elvis ir labs cilvēks? Jā vai nē?
Nē, divi absolūti labi cilvēki šodien pie mums ieradušies studijā. Grupa Laiks un rītdien jau kāps uz skatuves Angāra koncertzālē. Pilsētas minifestivālā. Pulksten 8:00 sāksies pats pasākums. Tur gan jāmeklē biļetes un jāizķer, jo tās tā kā karsta pīrādziņas saprot, ka lido projām no vietas, kur tās var iegādāties. Tātad 8:00 skatos kāps vēstulēs.
Mhm.
Pa Parasti jūs viņu zinat kā divus cilvēkus uz skatuves. Mm-hmm. Šoreiz būs 4 vai pat 5.
4,5, jā.
4,5. Ko tas tagad nozīmē?
Viens ir apgāsts. Vienu apgāsts, tas lielais suns.
Tā arī ir, jo tas ir visvecākais, tas būšu es uz vienu dziesmu.
Nu skaidrs.
Sapratu. Labi, un pēc tam sanāk, nu kaut kur pirms 9, ja tad gaidam uz skatuves grupu Laiksuns.
Tieši tā.
Un pēc tam beigās vēl arī Satellite LV. Ja nezināji, ko tu plāno darīt šajā sestdienā, rekur arī tava atbilde. Paldies, puiši, par to, ka ieradāties. Es ceru to, ka jūs nekad nenonāksiet tajā Reddit sarakstā, ja, vai jūs esat labi cilvēki, jo pagaidām šķiet, nu brīnišķīgi, Džek ir ieradušies.
Paldies.
Labs ir. Nu ko, bet mēs gan dodamies tālāk savās rīta gaitās, un nākamā lieta, kas mums vajadzīga ir, kā jau katru rītu ap šo laiku, ir īsa ziņu minūte.
Tu klausies Radio 5.